Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខំប្រដាក់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រួលដល់ការកែលម្អលំនៅឋានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតក្រុងកាត់ជំនួយថវិកាមួយចំនួនពីកម្ពុជាទុកសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសកោតទោសការជួញដូរកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកោតសរសើរការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជួយសម្រួលលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់តូបតូចៗនិងផ្ទះនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបបានដឹងអំពីការពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់និងការថែរក្សាបរិស្ថានល្អក្នុងភូមិឃុំដំណើរគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឃុំនេះនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតរួមមានការស្នើសុំអញ្ញាធោជាតិអប្សរាធ្វើការកែលម្អឬជួសជុលផ្ទះឬក៏ការសាងសង់សំណង់តូចៗនៅជិតផ្ទះនិងកង្វះការតភ្ជាប់ទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលោកនងនាងអាយុ33ឆ្នាំកំពុងអង្គុយជជែកលេងជាមួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំប្រដាក់ទីដែលពលរដ្ឋបានត្រៀមចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសារ៉តអាមេរិក VUA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាញាធរភូមិឃុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលរួមមានការគិតគូរពីអនាម័យក្នុងភូមិការកាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកនិងការកសាងផ្លូវបេតុងជាដើមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកនាងនិយាយថា
អ្វីដែលចង់បានដូចខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំចង់ថាឲ្យនិយាយរួមថាមានភូមិមានឃុំអីជួយអារឿងកាត់តែអត់ហើយគិតមិនមានអុយផ្ទះអុយណាឲ្យជួយថាធ្វើម៉េចបើគិតស្នើសុំដូចជាចង់ធ្វើអ្វីមួយចេះឲ្យចំនួនឲ្យគិតជំរុញឲ្យគិតឲ្យបានលឿនកុំឲ្យថាយឺតយ៉ាវហើយទីមួយយើងពិបាកត្រង់ថាតែយើងធ្វើអុយគឺយើងវាយ៉ាប់វាដូចថាវាមិនបានស្រួលដូចចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថាពូនឃុំជួយអាកន្លែងនេះឲ្យលឿនទីមួយទីពីរនេះចង់ឲ្យសេវាសាធារណៈក៏ថ្មីបានជួយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតស្នើសុំទៅធ្វើអុយនៅកន្លែងសេវាសាធារណៈហ្នឹងថ្មីជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យលឿនហើយកុំចាំគិតថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះសារ៉ាអុយសង្ឃឹមឲ្យចង់ឲ្យទឹកជួយពលឿនគិតហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណោះចង់និយាយបានបាត់ហ្នឹង
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសុខណារុនអាយុ44ឆ្នាំក៏មានសំណូមពរស្រដៀងគ្នានឹងលោកនងណាងផងដែរឈរនៅជាប់តូបលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈតូចមួយក្នុងឃុំប្រដាក់អ្នកស្រីសុខណារុននិយាយថាន
េះអ្នកផ្សេងផ្សេងចង់តតះតអីណាធ្វើរោងលក់ធ្វើអីចេះណាវាពិបាកណាហ្នឹងឯងយកគាត់អត់ឲ្យធ្វើណាចាដូចតែគាត់ខ្វះកន្លែងលក់ដូរដូចធ្វើរោងអីតាមចេះអីតាមផ្ទះតិចតិចចឹងគាត់អត់ឲ្យធ្វើទេហ្នឹងឯង
ឃុំប្រដាក់គឺជាឃុំមួយដែលគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខាងមុខផ្ទះរបស់ពួកគេឃុំនេះគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបប៉ុន្មាននោះទេនឹងមានចម្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រឹមតែ12គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនិងចម្ងាយប្រមាណ 2.5 គីឡូម៉ែត្រពីបារាយណ៍ខាងកើតបើទោះបីជាឃុំនេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបយ៉ាងណាក្ដីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមួយនេះនៅមិនទាន់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ស្រួលបួលនៅឡើយទេ ពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់ឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតគិតគូរអំពីបញ្ហាទឹកស្អាតសម្រាប់ជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សម្ចាស់អសរដ្ឋានឬកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងឃុំប្រដាកគឺអ្នកស្រីពៅកឹមលៀងអាយុ64ឆ្នាំស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ទឹកស្អាតនិងត្រូវគិតគូរជួយអ្នកក្រីក្រព្រមទាំងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកស្រីថ្លែងថា
បញ្ហាទឹកស្អាតនឹងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរចាបើថាបើចាប់អាណត្តិក្រោយទៅមេឃុំនឹងដូចថាបើកាត់អភិវឌ្ឍក៏កាត់មានអាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក៏មិនតែតាមលឺនិយាយថាច្បាយស្រុកដែរចូលជើងនៅសប្ថ្ងៃកាត់នឹងបន្តឲ្យមានការឲ្យមានទឹកស្អាតចូលក្នុងភូមិឃុំ
ដោយឡែកលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំកម្មករជួសជុលទូកទេសចរនៅភូមិកំពង់ភ្លុកឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនេសាទដែលមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រូវបន្តទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានលោកនិយាយថា
ខ្ញុំចង់បានឲ្យបង្រឹងថែមរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនរឿងអីហើយនឹងបទល្មើសនេសាទដែលវាធំធំពេកសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងអារឿងយ៉ាងកៅហើយនឹងស៊ីបនេះឲ្យបានអស
់ពលរដ្ឋភៀចច្រើននៅក្នុងឃុំប្រដានិងឃុំផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឥដឹងថាពួកគេថានឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតែពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតនិងគោលនយោបាយរបស់បកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះដោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនប្រមាណទេបើតាមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសការបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុកម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងសារវីដេអូនៅថ្ងៃទី100នៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអះអាងថាយើងនឹងឈ្នះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC នៅថ្ងៃសុក្រវីដេអូដែលបង្ហោះនេះបង្ហាញប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនិងក្រុមរបស់លោកឈរនៅពីមុខវិមានប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅចំកណ្តាលរដ្ឋធានី Kiev ស្រដៀងគ្នានឹងវីដេអូដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបង្ហោះចេញពីទីតាំងដដែលមួយថ្ងៃក្រោយពីរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាមីនអាវ៉ាត់និយាយថាសង្គ្រាមនេះគ្មានអ្នកចាញ់ហើយនឹងគ្មានអ្នកឈ្នះនោះទេ ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចផ្លូវថ្នល់អស់ជាង400គីឡូម៉ែត្រនិងបំផ្លាញសាលារៀនអស់ជិត70ខ្នងនិងសាលាមត្តេយ្យ50ខ្នងគ្រាន់តែនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk មួយតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Azazira នៅថ្ងៃសុក្របណ្ដាញព័ត៌មាននេះក៏បានស្រង់សម្ដីអភិបាលក្រុងនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះថាការឈ្លានពាននេះក៏បានបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យអស់33ខ្នងនិងគ្លីនិកពិនិត្យសុខភាពជនបទអស់237ខ្នងដែរអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាគេត្រូវការការចរចាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការអនុញ្ញាតការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេគងទុកជាមុនដើម្បីបន្តការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាដោយរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់រាល់ចរាចរណ៍នៅកំពង់ផែទាំងអស់ទៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនការដឹកកសិផលធញ្ញជាតិចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជាប់គាំងតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកខណៈរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសចំពោះការអាក់ខាននៃការនាំចេញធញ្ញជាតិនិងជីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានកោះហៅប្រធានស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូឲ្យទៅជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីវិធានការតឹងតែងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស្រី Maria Zakharova ដែលនិយាយថាបើការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីរួមមានប្រតិបត្តិការនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានប្រក្រតីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេវិធានការតឹងរឹងបំផុតនឹងកើតឡើងជាមិនរួចមេដឹកនាំអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានព្រមានប្រចាំប្រទេសឲ្យត្រៀមខ្លួនរយៈពេលវែងខណៈដែលការវាយប្រហារគ្នារវាងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ Severodonetsk ស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឥឡូវនេះផ្នែកភៀសចាននៃទីក្រុងនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរហូតមកទល់ពេលនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទួត្រាដែនដីអ៊ុយក្រែនបាន 20% ហើយចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាលើការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងការបង្កើតការពណ៌នាថាប្រទេសលោកខាងលិចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយថាយើងត្រូវតែនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាការពិតគឺហានិភ័យនៃភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងផ្នែកនានានៃពិភពលោកដោយសារការផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់នាំចេញធនជាតិគឺជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាការបង្កើនការចំណាយផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានន័យថាប្រទេសនេះកំពុងធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយការនេះនឹងបង្កើនហានិភ័យខាងសន្តិសុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងការបង្កើតការពណ៌នាថាប្រទេសលោកខាងលិចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Maria Zakharova បានថ្លែងទៀតថាយើងមើលឃើញការថ្លែងរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ថាជាការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានរៀបចំជើងព្រួលសម្រាប់ការធ្វើទំនើបកម្មយោធាឡើងវិញតើការនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយរបៀបណាគេដឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់បន្ថយជំនួយជាថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផងដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរងផលប៉ះពាល់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការគ្រោងការកាត់បន្ថយជំនួយថវិកានេះដោយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធានមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងការគាំពារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសុយអៃតហៅកថាស៊ីដាគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយថវិកាមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដើម្បីបដូរថវិកានេះទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនវិញនេះបយងតាមតំណាងរបស់អង្គការស៊ីដាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាការកាត់បន្ថយថវិកានេះនឹងប៉ះពាល់គម្រោងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយពីស៊ីដាអ្នកស្រីកាមីឡាអូថូសិនអគ្គទីប្រឹក្សានិងប្រធានស្ថានទូតស៊ុយអែតការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក្នុងការកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយដល់ប្រទេសខាងក្រៅចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនិងប៉ះពាល់ដល់កញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍលើសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរដោយកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្នុងចំនួនប្រមាណ 26% នៅក្នុងសារអ៊ីមែលដដែលនោះអ្នកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននៅឡើយទេឬអង្គការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារពេលនេះការិយាល័យស្ថានទូតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាជាមួយព័ត៌មានទទួលបានពីអង្គការដៃគូយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអូថូសិនបានលើកឡើងថាបើទោះបីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងការិយាល័យស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការកាត់បន្ថយជំនួយថវិកានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អង្គការក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូនានានោះទេរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសកាត់បន្ថយថវិកាទំហំ 1,000 លានដុល្លារនៃជំនួយទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសមួយនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាអង្គការ Liga do ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រមួយចំនួនពីអង្គការម្ចាស់ជំនួយមួយដែលស្ថិតក្រោមការជ្រោមជ្រែងដោយស៊ីដាមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាជំនួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអាចបង្កផលវិបាកមកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងគាំពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាណា
លោកអុលវ៉ាន់ប្រធានអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកមូលនិធិលើគម្រោងមួយចំនួនតូចនាពេលបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់អង្គការ Dan Church Aid ហៅកថា DCA ក្រោមកញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាស្របពេលទទួលបានដំណឹងពីការគ្រោងកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាស៊ីដាលោកអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួយនេះរក្សាការបន្តផ្ដល់មូលនិធិគាំទ្រដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាស៊ីដាគួរតែពិចារណាដើម្បីរក្សានៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចបន្តនៅបេសកកម្មនៅកំពូលការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចំណែកអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិងសហគមន៍ពឹងអាស្រ័យលើប្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរនេះបយងតាមលោកពឹកសុភ័ណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះលោកបាននិយាយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចឬសហគមន៍ប្រៃឈើនឹងប្រឈមការប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅពេលមានការកាប់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាដោយសារជំនួយរបស់អង្គការស៊ីដាបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងសកម្មភាពនិងគម្រោងផ្សេងៗរបស់អង្គការទាំងនោះស្របពេលដូចគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញចំពោះបរិមាណថវិកាដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយក
្នុងបែបផែនមួយដែលមិនបង្កការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
យើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរយើងអត់ចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យខាងម្ចាស់ជំនួយឬក៏ស៊ីដាហ្នឹងបន្ថយលីមែនតែគាត់បន្ថយក្នុងចំនួនទួចណាមួយដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យមកអង្គការដៃគូណាដែលច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចបន្ថយមួយចំនួនណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទ
បើតាមលោកពឹកសុភ័ណ្ឌអង្គការរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចរចាដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយមួយក្រោមការជ្រោមជ្រែងដោយស៊ីដាប៉ុន្តែដោយសារការកាត់បន្ថយជំនួយថវិកានេះធ្វើឲ្យការចរចាស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងរយៈពេលជិត1ខែមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានភាពធូរស្បើយច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជំងឺនេះនិងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញក្នុងរយៈពេលជិត1ខែមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬស្លាប់ក្នុងប្រទេសឡើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងឡើយនៅក្នុងសារជាសម្លេងបោះហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ទោះបីថាមិនមានពេលឆ្លងមិនមានការឆ្លងឬស្លាប់នៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ COVID នៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយនោះទេដូច្នេះជំរឹះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺការទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជីវិតការពារការឆ្លងចំពោះខ្លួននិងចំពោះក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន
៍នេះជាការអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ញើសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញជាបន្តបន្ទាប់បើតាមលោកហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន9លានដូសក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់រវាងឆ្នាំ2022និង2023លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការទិញវ៉ាក់សាំងដែលនឹងត្រូវវេចខ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង104លានដូសគូផ្សំនឹងវ៉ាក់សាំងបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនចំនួន15លានដូសសហរដ្ឋអាមេរិក5លានដូសនិងអូស្ត្រាលី50ម៉ឺនដូសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅចន្លោះឆ្នាំ2024និង2026ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន15លាននាក់ប្រមាណជាង 94% នៃពលរដ្ឋសរុបបានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងតិចចំនួន2ដូសដែលក្នុងនោះ9លាន3សែននាក់ទទួលបាន3ដូសនិង2លាន5សែននាក់ចំនួន4ដូសនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញទី5ដល់ក្រុមមន្ត្រីជួរមុខនាថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងចាត់ទុកសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការក្រើនរំលឹកមួយដល់ពលរដ្ឋទូទៅកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនឹងជំងឺនេះលោកបានបន្ថែមថាជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជំងឺ COVID-19 ពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាការមិនផ្ទុះឡើងវិញសារជាថ្មីនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺនេះលោកបានថ្លែងថា
ជាមួយគ្នានោះខ្ញុំថាបើសិនយើងធ្វេសប្រហែសថ្ងៃណាមួយគឺយើងអាចរងគ្រោះដោយសារតែការផ្ទុះឡើងវិញនៃ COVID-19 បើកាលណាថាមានការផ្ទុះឡើងវិញវាអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានខ្លាំងដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់រឹងមាំដូចជាកម្ពុជាយើងនេះបាទហើយជាមួយគ្នានោះ ខ្ញុំគិតថាការបង្ការការចាក់វ៉ាក់សាំងការអីហ្នឹងវានៅតែជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់បាច់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការទៅទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ការការពារដែរបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ួយវុធីលើកឡើងថាទោះបីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដែលលោកថាជាផ្នែកមួយដើម្បីទប់ទល់ក្នុងករណីកើតមានជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីណាមួយផ្សេងទៀតលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការត្រួតពិនិត្យល្អិតល្អន់ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងសង្គមលោកបានថ្លែងថា
ខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធខាងមន្ត្រីដែលមានជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងគួរណាតែមានវិធានការជាប់ជានិច្ចអត់អាចធ្វើប្រហែលបានទេបាទអានេះជាការសិក្សាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនិងប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃក្រោយ
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកនីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ទ្រង់ចំពោះពាណិជ្ជកម្មនឹងការជួញដូរអាវុធបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសម្ដេចប៉ាបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះពីហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះដែលបង្កឡើងដោយខ្មាំងកំភ្លើងវ័យជំទង់ម្នាក់អ្នកស្រី Sabina Castelfranco នៃ VOA រីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rome ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងពិធីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនា Roman Catholic ជាច្រើននៅទីលាន Saint Peter សម្ដេចប៉ាបបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មអាវុធទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលថាទ្រង់ខកព្រះទ័យចំពោះការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចប៉ាបបានអធិដ្ឋានដល់កូនក្មេងនិងមនុស្សពេញវ័យដែលត្រូវបានសម្លាប់និងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសម្ដេចប៉ាបមានព្រះរាជបន្ទូលថា
È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci.
Mom dot pelilie និយាយថាទេចំពោះការជួញដូរអាវុធមិនរើសមុខនិងអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ជៀសសោកនាដកម្មដូចនេះកុំឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតវងមនុស្សបានសាទរចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយយុវជនអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សារ៉ូមនៅក្នុងទីក្រុង Uvalde ដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិឡាទីនអាមេរិកាំងនិងដែលជាសហគមន៍តូចមួយដែលមានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកតំបន់នេះល្បីល្បាញចំពោះអំពើហិង្សាពីការលក់ដូរអាវុធខុសច្បាប់និងការជួញដូរអាវុធឆ្លងព្រំដែននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសម្ដេចប៉ាបបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ទ្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មអាវុធនេះខណៈតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងសម្ដេចប៉ាបនាពេលថ្មីៗនេះបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាការចំណាយប្រាក់លើសពាវុធគឺជាទង្វើខូចខើមួយដែលបំផ្លាញដួងព្រលឹងទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលទៀតថាអាវុធមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គ្រាមផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅឆ្នាំ2015សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាអ្នកដែលផលិតអាវុធឬវិនិយោគក្នុងវិស័យសពាវុធគឺជាមនុស្សលាក់ពុតប្រសិនបើពួកគេហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រឹះសាសនិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.